วันนี้เป็นวันพระวันศีลที่เราถือกันว่าเป็นวันเดือน9ดับตามประเพณีนิยมพวกเราพากันทำบุญเข้าประดับดินคือเข้าใจง่ายๆว่าทำบุญให้แก่พวกเปรตญาติถือตามประเพณีนิยมกันมาแต่โบราณกาลการถือประเพณีอันนี้นั่นคนทางภาคอีสานทั้งหมดพากันถือกันทั่วหมดตลอดทุกบ้านทุกเมืองในวันนั้นใครจะอยู่ป่าอยู่เถื่อนจะทุกข์จะจนจะมีจะรวยจะต้องพากันเข้าวัดทั้งหมดถ้าเว้นวันนั้นคือวันเดือน9ดับหรือเดือน10เห็น2วันนี้จะแล้วเรียกว่าคนนั้นเป็นคนเลวทรามที่สุดคือว่าคนไม่นึกถึงบุญกุศลเสียเลยเหตุนั้นถ้าจะพูดกันง่ายๆก็ว่าวันนั้นเป็นวันโปรดมนุษย์ทั้งคนจนและคนมีทั้งคนดีและคนเลวเป็นวันโปรดมนุษย์สมก็ว่าโปรดเปรตให้พ้นจากสัตว์นรกคือตามประเพณีนิยมนับถือกันว่าแต่โบราณกันมานั้นสองวันนี้แหละจ่ายโยมพิบาลจะต้องปล่อยสัตว์นรกมารับไถ่ทานของพวกญาติทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ใครมีพี่น้องญาติวงอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะต้องเที่ยวเร่ร่อนไปหาคอยรับไถ่ทานญาติของตนในที่นั้นถ้าหากญาติคนใดไม่ได้ทำบุญอุทิศกุศลไปให้แก่เขาเขามาเห็นแล้วเขาไม่ได้อยู่ได้กินไม่เห็นญาติของเขามาทำบุญทำทานหรือไม่อุทิศกุศลให้แก่เขาเขาจะพากันสาดแช่งถือว่าคนคนนั้นจะทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองคำนี้เป็นคำที่พากันถือกันมาแต่นุ่มนานโบราณกาลทางภาคของเราพากันถือกันอย่างนี้ถ้าถือเอาใจความในย่อๆหรืออย่างง่ายๆก็อยากอธิบายให้ฟังแล้วเดือน9ดับเดือน10เพ็ญ2วันนี้เป็นโปรดเปรตหรือโปรดคนเรานี่แหละให้พากันพ้นจากความชั่วเรียกว่าโปรดเปรตคนอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในชั้นในภูมิไหนจะต้องเข้าวัดเข้าวาชำระสะสางจิตใจเบิกบานผ่องใสเรียกว่ากลับเป็นคนดีขึ้นในวันนั้นสมกับว่าปีหนึ่งจะมีนายนิยบาลโปรดเปรตมาสองวันคือวันเดือน9ดับกับเดือน10เพ็ญมาได้รับทานอาหารพวกญาติทั้งหลายให้อันนี้เป็นความประเพณีตามประเพณีนิยมนี้ที่ถือกันมาอันนี้ว่ากันง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็ว่าพูดกันให้มันเข้าถึงพวกเราไม่ใช่แต่ว่าจะมารับทานข้าวต้มข้าวหนมในวันเดือน10ดับและเดือนในเดือน9เพ็ญและเดือน10ดับเท่านั้นแต่จะได้รับรสพระธรรมเทศนาจิตใจของเราจะเบิกบานเข้าวัดเข้าวาสมาคมกับผู้มีศีลมีธรรมหรือได้ฟังธรรมเทศนาเราจะได้รับรสพระธรรมนั้นอีกเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเหตุนั้นวันนี้เป็นวันเข้าประดับดินที่พากันนิยมนับแต่ในที่นี้เราพอเข้าใจตอนนั้นแล้วให้พากันตั้งใจฟังการอบรมเรื่องกรรมฐานต่อไปเพราะพวกเราทุกคนที่สนใจกรรมฐานการอบรมภาวนาทำสมาธิที่มารวมก็อยู่ในที่นี้นั้นก็ต้องการอันนี้เป็นส่วนมากธรรมะที่แสดงมาเป็นข้อๆหรือเป็นกันกันที่แสดงมาแล้วในวันพระที่ร่วงเลยมาเป็นลำดับนับตั้งแต่แสดงทั้งเรื่องธาตุสี่นักก็มาแสดงทั้งเรื่องขันธ์5มาแสดงทั้งเรื่องอายตนะ มาแสดงถึงเรื่องอินทรีย์วันนี้จะแสดงถึงเรื่องธาตุไม่ใช่ธาตุ4ตอนนี้มันธาตุ18ผิดจากธาตุเดิมเรื่องธรรมะนั้นมีการแสดงวกไปเวียนมาจำให้แม่นจำให้ชัดคือดังอธิบายให้ฟังแล้วว่าการที่จะพิจารณาธรรมะหรือเราจะฝึกหัดธรรมะหรือเราฝึกหัดกรรมฐานอบรมกรรมฐานให้มีหลักให้มีแรงได้ปรารภให้ฟังมาแล้วหลักคือปักหลักลงไปหลักคือไม้ที่เราฝังลงไปในดินนั่นเป็นหลักตั้งมั่นนั้นเขาเรียกว่าหลักแรงคือเชือกที่เราผูกหลักนั่นแหละก็ไปผูกกับสัตว์เช่นงัวควายก็ดีแล้วจะสั้นจะยาวให้มันอยู่กันในหลักนั้นถึงว่ามันจะเดินถ้าหาเชือกมันยาวจะเดินไปช่วงไกลหน่อยก็วนเวียนอยู่ในที่นั้นถ้ามันใกล้มันก็เข้ามาอยู่วนเวียนไปใกล้ๆนั้นถ้าหากผูกเข้ามาติดชิดจริงๆอาจารย์อยู่กับตัวอยู่กับหลักเลยตีงตัวไม่ไหวได้อธิบายให้ฟังอย่างนี้เหตุนั้นธรรมะซึ่งจะแสดงก็ไม่หนีจากหลักอย่างที่ว่านี้เช่นธาตุ4ที่อธิบายมาแล้วก็คือตัวหลักคือตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลคือดินน้ำไฟลมคันนี้ดินแหละดินน้ำไฟลมน่ะมันก็มีหลักมีแหลกอยู่เหมือนกันหลักคือตัวประธานได้แก่ตัวดินสิ่งที่แข็งๆนั่นน่ะยืนตัวอยู่ในตัวของเราน่ะที่เรียกว่าธาตุ4มีผมขนเล็บเป็นต้นเอาว่ากันง่ายๆคือโครงกระดูกพอมีโครงกระดูกเท่านั้นแหละเนื้อหนังก็หุ้มลงไปเครื่องภายนอกภายในหุ้มห่ออยู่ในพลุงพลังมีหลักคือโครงกระดูกตั้งลงไปเท่านั้นน้ำก็ซึมซาบอยู่กับนั้นกับโครงกระดูกนั้นเนื้อหนังมีน้ำผสมประสานอย่างนั้นลมมันก็อยู่ในนั้นไฟก็อยู่ในนั้นครบอันนี้เรียกว่าแรงแรงคือว่ามันผูกเหมือนผูกจากหลักมันเป็นอย่างนี้เรื่องธรรมะต้องปักลงเป็นหลักอธิบายถึงธาตุ4ก็มีหลักมีแรงแล้วขันธ์5แล้วคราวนี้ก็มีหลักนี้อยู่ในหลักในแหล่งนั้นเหมือนกันขันห้าก็ไม่หนีจากธาตุ4รูปกับนามรวมก็เรียกว่ารูปกับนามรูปได้แก่รูปที่ปรากฏนามได้แก่คือตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่ปรากฏไม่ปรากฏในตาในรูปคลำไม่ได้เวทนาคือความเจ็บเรียกว่าทุกขเวทนาไม่คือความสบายเรียกว่าสุขเวทนาอยู่เฉยๆเรียกรูปเปรตขาเวทนาเวทนาทั้ง3นี้มันก็ไม่หนีจากหลักคืออยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่รูปตัวเดียวนี่แหละคือรูปคือธาตุดินนั่นแหละสัญญาที่เราจำว่าตนว่าตัวว่าสุขว่าทุกข์จำได้หมายรู้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ที่จะสัญญามันก็หมายที่ตัวของเรานี่เองจำที่ตัวของเรานี่เองสังขารคือความปรุงความแต่งความคิดความนึกมันก็ปรุงแต่งที่ตัวของเราเนี่ยเราปรุงเราแต่งขึ้นที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราเองนะวิญญาณความรู้สึกสังขารกายทั้งหมดอะไรมากระทบเขารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอันนี้เป็นสัญญาอันนี้ก็แรงอีกแหละคือมันอยู่ในตัวของเราอาการ4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรากฏที่ตัวของเราทั้งหมดคืออยู่ที่ธาตุคือที่ตัวธาตุ4คือตัวรูปตัวรูปได้จึงเรียกว่าแรงจึงเรียกว่าหลัก นายจึงเรียกว่าหลักใช่อาการนั้นเป็นแหลกยังไม่มีสิ่งผูกได้นี่มีแต่เฉพาะหลักกับแหลกแล้วนี่ธรรมดาหลักแล้วก็ต้องมีแหลกแหลกแล้วก็ต้องมีเครื่องผูกมีสิ่งที่ผูกจึงจะสำเร็จประโยชน์คุ้มไอ้จึงสำเร็จประโยชน์บริบูรณ์เหตุนั้นจึงขยายเอาไว้อีกเรียกว่าอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายพอพูดถึงอายตนะแล้วต้องมีเครื่องผูกและขาหนึ่งอายตนะคือตาหูจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีเครื่องผูกคือเชือกที่บันแรงคือเชือกตามันก็เกิดที่ลูกผูกไว้ที่ลูกหูก็ผูกที่ลูกจมูกก็ผูกที่ลูกเลี้ยงก็ผูกที่ลูกกายก็ผูกที่ลูกคือตัวตั้งนี่ใจก็อยู่ที่ลูกนี่อีกแหละอันนี้เรียกว่าแรงคราวนี้มันจะไปผูกแล้วคราวนี้ผูกอะไรตานั่นไปก็ผูกรูปนั่นน่ะมันออกไปผูกรูปเพื่อไปเห็นรูปหูน่ะไปผูกเสียงมันไปเห็นไปได้ยินเสียงจมูกว่าไปผูกกลิ่นคือไปยึดกลิ่นลิ้นน่ะไปผูกรสคือไปรู้จักสัมผัสรสเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวอร่อยไม่อร่อยชอบใจไม่ชอบใจกายด้วยผูกกับสัมผัสสัมผัสนั้นรู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนั้นไปผูกกับความคิดนึกเรียกว่าอารมณ์มันมีครบประมาณนี้ครั้งนี้มีครบเลยคือมีหลักและก็มีแหล่งและก็มีสิ่งที่ผูกคืออารมณ์นี่เรียกว่าอายตนะรวมเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในภายนอกนี่แหละไม่ได้หนีจากตัวของเราวนเวียนอยู่ในที่นี้จะไปรู้ไหนก็ตามคิดนึกไปไกลแสนไกลก็ช่างแต่กระวนเวียนอยู่ในตัวของเรานี่ถ้าหากตัวของเราไม่มีเหล่านี้แล้วก็หมดเป็นนั้นว่าหมดเรื่องทั่วไม่ได้ใช้เราจะคิดนึกไปไกลแสนไกลไปขอบฟ้าจักรวาลที่ไหนก็ตามเถอะแต่ก็ต้องอาศัยหลักนี่มีไปไกลก็เรียกว่าแหล่งช่วงไกลถ้าอยู่ใกล้ๆพิจารณาเฉพาะในตัวของเราก็เรียกว่าแหล่งช่วงใกล้อายตนะภายในอายตนะภายนอกอธิบายมาแล้วนั่นว่าอายตนะภายในไม่ใช่จะเพียงว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็อยู่ที่หัวใจเฉพาะนั้นก็มีอีกอย่างอันนั้นจะรู้ได้เฉพาะพวกนักปฏิบัติที่เรียกว่าอายตนะภายในก็อยู่ที่เฉพาะหัวใจเช่นแล้วหลับตายังสามารถวาดภาพได้ปรากฏเป็นภาพปรากฏในใจหรือไม่เช่นนั้นถ้าหากผู้ไปภาวนาเข้าอาจจะปรากฏภาพต่างๆเช่นเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นเทพดาพูดผีปีศาจอันนั้นไม่ใช่ตานอกเห็นคืออายตนะภายในคือได้แต่ตาใจเห็นรูปภายในอันนั้นจึงเรียกว่าอายตนะสองชั้นอันนั้นอายตนะชั้นในน่ะอายตนะชั้นนี้แหละมันนำให้เราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันไม่ได้เอาไปด้วยดอกร่างกายขันก็เช่นเดียวกันขันห้ามีลักษณะคล้ายๆกันจึงเปรียบให้ฟังว่าเช่นเรานอนฝันทั้งๆที่ตัวของเรานอนอยู่ที่เดิมเนี่ยอยู่ที่เสื่อที่หมอนของเราที่เรานอนอย่างเนี้ยได้เวลาฝันไปไกลไปเจอสิ่งต่างๆไปหมดครบไปพร้อมหมดเลยกลายเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีเอาไว้ว่าสิ่งใดส่วนใดเป็นภาพอันนั้นไปหมดเลยอันนี้เราเปรียบ ว่าอายตนะว่าขันธ์ทั้งภายในขันธ์ในมีอีกต่างหากไม่ใช่ขันธ์อันนี้ขันธ์อันนี้ไม่ได้เอาไปด้วยหรอกถ้าขันธ์ในนั้นยังมีอยู่ตราบใดยังมีภพมีชาติอยู่ตราบนั้นอายตนะภายในขันธ์ภายในนี้อยู่ตราบใดยังไม่หมดภพหมดชาติก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไปนี่ได้อธิบายถึงเรื่องอายตนะแล้วอายตนะนี้ยังเปลี่ยนชื่อไปอีกเรียกว่าอินทรีย์อายตนะนี้ท่านอธิบายว่าเป็นบ่อเกิดของอารมณ์คือตาเป็นบ่อเกิดของรูปหูเป็นบ่อเกิดของเสียงเป็นต้นท่านเรียกว่าอายตนะคือที่เกิดคือที่ติดเครื่องติดต่อสื่อเป็นสื่อให้ติดต่อของภายนอกเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอินทรีย์คือผู้ทำหน้าที่ไม่ได้สับเปลี่ยนกันหน้าที่ของตาก็ทำหน้าที่ของตาหน้าที่ของหูก็ทำหน้าที่ของหูแทนกันไม่ได้จะไปเอาหูไปแทนตาไม่ได้เอาตาไปแทนหูไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านยังเรียกว่าอินทรีย์เปลี่ยนชื่อตามลักษณะสมมติให้เข้าใจในลักษณะที่มันเป็นหรือหน้าที่ของมันมันเป็นอย่างนี้เรื่องธรรมะซับซ้อนเข้าไปอย่างนี้ถ้าฟังไม่เป็นแล้วก็ยุ่งเลยไปหมดถ้าเราจับจุดได้คือตั้งแต่ดังอธิบายมาตั้งแต่ธาตุสี่เป็นต้นวกเวียนอยู่ในนี้แหละในตัวของเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปที่อื่นที่ไกลท่านว่าอายตนะก็มองเข้ามานี้ท่านว่าขันธ์ก็มองเข้ามาอย่างนี้มาในนี้ท่านว่าอินทรีย์ก็มองเข้ามาในที่ไม่เห็นเฉพาะในที่นี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอีกแล้วว่าถึงเรื่องอายตนะว่าถึงเรื่องอินทรีย์นี่ว่ากันมาแล้วอันนี้ที่จะว่าต่อนี่เรียกว่าจะว่าถึงเรื่องธาตุคราวนี้ธาตุก็ไม่ได้พูดอื่นใดอีกแล้วธาตุหมายความถึงสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธาตุหน้าที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าธาตุธาตุก็มาพูดอันเก่านี่แหละจักขุธาตุโสตธาตุหูธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกลิ้นกายใจธาตุนี่เรียกว่าธาตุธาตุ6แล้วนี่จักขุธาตุโสตธาตุจักขุวิญญาณธาตุจักขุสัมผัสกับรูปเกิดความรู้สึกขึ้นนั้นเรียกว่าธาตุอันหนึ่งอีกจักขุธาตุโสตจักขุวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณคือความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่ตาไปเห็นรูปมีความรู้สึกขึ้นมาท่านเรียกว่าธาตุธาตุภายในคือตาธาตุภายนอกคือรูปสัมผัสเกิดความรู้สึกท่านเรียกว่าสัมผัสธาตุนี่มันกลับไปกลับมาวกไปเรียนมาอย่างนี้หูก็เรียกว่าธาตุหูธาตุเสียงก็เรียกว่าเสียงธาตุหูก็พอได้ฟังเสียงเขาเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าไอ้จักขุวิญญาณธาตุไอ้โสตวิญญาณธาตุเท่านี้แหละให้คิดเอาคิ้วหากายมโนจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันมีลักษณะ3 3 6เป็น18เรียกว่าอายตนะไอ้เรียกว่าธาตุ18นี่ให้คิดเอาว่าไม่ต้องพูดกันยืดยาวข้อใหญ่ใจความในการที่แสดงถึงเรื่องธรรมะทั้งหลายที่ต้องการให้เข้าใจตั้งแต่ธาตุ4มาจนถึงธาตุ18นี้นั้นทำไมจึงต้องพูดกันไปซ้ำๆซากๆวกไปเวียนมาทำไมยังต้องพูดอย่างนั้นคือมีประสงค์ว่าอยากจะให้พิจารณาตัวคนเราแต่ละคนผู้ภาวนาผู้มาปฏิบัติทั้งหลายอยากจะให้ละเสียซึ่งความยึดถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขา ให้เข้าใจว่าเป็นธรรมคือธรรมธาตุยังธาตุสี่นอกจากนั้นมาขันห้าไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นขันห้าไม่ใช่ตัวตนคนเราเป็นอายตนะต่างหากเป็นอินทรีย์ต่างหากเป็นธาตุเป็นอินทรีย์ต่างหากเป็นอายตนะต่างหากและเป็นธาตุสิบแปดต่างหากไม่มีอะไรเลยคนเราไม่มีอะไรเลยพอเรายกคำว่ามนุษย์บุรุษหญิงชายออกไปเสียเราเอาเรื่องธาตุเป็นต้นดังอธิบายมานี่แหละที่อธิบายให้ฟังมาเนี่ยมาพิจารณาลงเสียแล้วคนจะวิ่งหนีไปไหนไม่ทราบหรอกหายไปเองเลยสาบสูญไปไม่รู้ตัวเลยการพิจารณาอย่างนี้นั่นเพ่งพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าตปธรรมคือทำความเพียรภาวนาแผดเผากิเลสให้เหือดแห้งไปเหมือนกันกับเราต้มน้ำนี่นะพอมันเดือดพุ่งร้อนเต็มที่ไอแล้วเหยไปโดยไม่เห็นเลยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกแล้วเหยหายไปไม่เห็นหมดไปหมดไปจนกระทั่งแห้งขอดถ้าเราใช้ตะปะคือความเพียรเพ่งพิจารณาตัวของเราด้วยการเพ่งพิจารณาเห็นธาตุขันธ์อายตนะดังอธิบายมานี้ตัวคนเราจะหายไปคำว่ามนุษย์บุรุษหญิงชายจะหายไปหายไปจนกระทั่งยังเหลือแต่ธาตุอายตนะขันธ์มียังเหลือแต่ธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์หรือว่าธาตุสิบแปดนั้นๆนะเข้าธาตุพิจารณานะเข้าจะไม่มีเสียซ้ำธาตุเลยก็ลองคิดดูคำว่าธาตุนะเราทอดพระเราวางเสียอย่างที่เราวางมนุษย์นั่นเสียหรือว่าบุรุษหญิงชายนั่นเสียเมื่อเราเข้าไปพิจารณาธาตุแล้ววางธาตุนั่นเสียจะไปแยกออกเป็นสัดเป็นส่วนเป็นแต่ละอันไปเช่นว่าเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังเนื้อเอ็นอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้เราพิจารณาเพ่งพิจารณาผมถ้าหากไม่ว่าผมจะเป็นอะไรขนไม่ว่าผมจะเป็นอะไรกระจกลงก็ไม่มีอะไรก็ไม่ทราบว่าอะไรนะเลยพูดไม่ถูกอันคนเราที่มาสมมุติกันนี่นะไม่ทราบว่าใครสมมุติก่อนแล้วนี่เราอย่าเอาสมมุติมาพูดกันเสียเราพิจารณาไปธาตุนี้ซะก่อนไปหาขันธ์อายตนะนี้ก่อนพิจารณาธาตุขันธ์อายตนะแล้วเราก็ไม่มีคนละผันมนุษย์บุรุษชายหญิงไม่มีเลยเมื่อเราไปพิจารณาทั้งเรื่องธาตุขันธ์อายตนะนานๆแล้วเขาแล้วก็พิจารณาอย่างนี้อย่างเราพิจารณาคนเนี่ยอย่าให้มีคนจ้ะอันนั้นก็จะไปว่าธาตุจ้ะขันธ์อายตนะก็ไม่ต้องพูดกันแล้วมีอะไรมันก็สูญไปหมดไปหมดไปเมื่อมันสูญไปหมดไปอย่างนั้นแล้วจิตมันก็ว่างเมื่อมันวางมันก็ว่างเมื่อมันวางมันก็ปล่อยมันปล่อยมันก็วางวางแล้วมันก็ว่างว่างแล้วก็มีอะไรมันก็ยังเหลืออยู่อันหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าผู้รู้หรือจะเรียกว่าทีติหรือจะเรียกอะไรก็ตามเถอะอันตรงนั้นหรือเราไม่สมมติไม่เรียกแต่กระหากเรารู้ตัวของเราอยู่อันนั้นเป็นอันนั้นมีอยู่อันเดียวของมันนะไม่ใช่แล้วจะไปว่างเอาทั้งหมดไม่ได้มันต้องไปจากนี้ซะก่อนมันหมดไปซะก่อนอย่างว่าป่าเถื่อนที่มันรกเราถางให้มันเตียนรากลงไปหมดแล้วแห้งแล้วก็ไฟเผามันถึงจะรากอาการที่ไฟเผามันรากลื่นลงไปนั้นน่ะยังเหลือแต่เถ้าแต่ผงหรือยังเหลือแต่ดินที่มันสุกร่วนน่ะแล้วปลูกอะไรลงไปก็งามได้ผลคุ้มค่าไม่ใช่ว่างอย่างหินดาหรืออย่างอากาศว่างอย่างนั้นน่ะจะทำประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกว่าอากาศเนี่ยใครทำอะไรได้บ้างใครทำเลือกสวนไร่นาได้บ้างปลูกบ้านปลูกเรือนในบนอากาศไม่มีเหตุนั้นเนี่ยจะไปถือว่างเลยทีเดียวไม่ได้ ต้องให้มันไปโดยลำดับว่างโดยลำดับหมดไปโดยลำดับดังอธิบายอย่างนี้นี่อธิบายทั้งเรื่องธาตุขันธ์อายตนะต้องการอยากจะให้เข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจถึงธรรมะให้มันเป็นธรรมไปซะโดยลำดับธาตุธรรมขันธ์ธรรมอายตนะธรรมจนกระทั่งมันว่างไปจนหมดเรียกว่าสภาวธรรมถ้าหมดไปอย่างนี้นี่ในหนึ่งซึ่งต้องการอธิบายในวันนี้เพื่อให้เข้าใจนะอีกในหนึ่งอีกในหนึ่งนั้นอธิบายเพื่อให้มีปัญญาฉลาดในการรอบรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากเราไม่รอบรู้เราไปทื่ออยู่ฉันไม่ทราบอะไรเป็นอะไรเราก็จะไม่มีเครื่องอยู่ยังมีเครื่องวัดว่าเรารู้อะไรไม่รู้อะไรอันนี้เรามีเรื่องรู้แล้วมีเครื่องอยู่มีเครื่องพิจารณาเมื่อเราเห็นชัดแล้วจิตใจของเราไปเข้าไปถึงความสงบเมื่อเราเห็นชัดแล้วเราละเราถอนอย่างที่ถอนว่ามนุษย์บุรุษชายหญิงเราก็เชื่อมั่นในปัญญาของตนได้ว่าความรู้เห็นชัดตามเป็นจริงมันทิ้งถอนได้อย่างนี้อย่างนี้มันชัดขึ้นมาอย่างนี้เป็นเครื่องรักเป็นเครื่องวัดของไอ้ที่เราไปยึดนั่นว่ายึดหรือไม่ยึดมีเครื่องรู้เป็นเครื่องวัดได้อย่างนี้นี่ในอธิบายมาเพื่อเข้าใจอย่างนี้การที่ให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมะว่าอะไรเป็นอะไรหรือให้เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องวัดของความรู้หรือความไม่รู้ทั้งสองในนี้แหละประสงค์ในการที่อธิบายธรรมะมาให้ฟังธรรมะเรื่องของกว้างถ้าหากเราจับจุดนี้ได้พิจารณานี้แล้วยังจะไปไกลกว่านั้นมากทีเดียวเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ได้ตลอดกาลเวลาแต่นี้เป็นในเบื้องต้นที่อธิบายฟังพอเป็นหลักสำหรับที่จะจับไปพิจารณาไม่ใช่ว่าเราจะเป็นนิ่งเฉยรับหูรับตาแล้วไม่นิ่งเฉยเฉยนั้นไม่ดีให้มาพิจารณาเป็นธรรมะธรรมะมันต้องมีในกว้างขวางพิจารณาเห็นว่าธรรมมีอันเดียวแต่เมื่อเข้าไปถึงอันเดียวพิจารณาของอันเดียวแล้วมันไม่ใช่ของอันเดียวแต่แล้วมันเลยกลายเป็นของกว้างขวางคำว่ากว้างในที่นี้นะมันต้องอยู่ในหลักแหล่งไม่ใช่ในมีขอบเขตถ้ากว้างอย่างวันนี้ขอบเขตตะเลิดเปิดเปิงไปเลยอันนั้นไม่ใช่ธรรมแต่แล้วมันเป็นโลกไปแต่แล้วโลกนั้นมันมีที่สิ้นสุดธรรมนั้นสุดเป็นมันมีที่สิ้นที่สุดเป็นดังสมัยหนึ่งเทพดาคนหนึ่งมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าโลกอันนี้มีที่สิ้นสุดไหมทูลถามพระองค์พระองค์ว่าไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโลกอันนี้เทพดานั้นบอกรับรองว่าเป็นจริงอย่างพระองค์ตรัสก็เลยเล่าเรื่องเก่าให้ฟังบอกว่าข้าพระองค์แต่ยังเป็นมนุษย์อยู่เป็นฤาษีบำเพ็ญตปฌานมีปาฏิหาริย์มากเหยียบขอบมหาสมุทรทางนี้ตีนหนึ่งตีนหนึ่งก็เหยียบขอบมหาสมุทรทางโน้นมาวิตกว่าเอโลกนี้มันสุดตรงไหนกันนะจะไปเที่ยวดูโลกอันนี้มันจะกว้างขวางสักเท่าไหร่ไปซะจนสุดขีดไม่มีวันหยุดอายุ100ปีไม่มีหยุดเลยเว้นแต่จะอุจจาระปัสสาวะตายทิ้งก็เปล่าเลยไม่เห็นที่สุดของโลกจริงอย่างพระองค์ตรัสไว้ไม่มีผิดเลยถ้าพระองค์ได้เป็นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าเราไม่ได้พูดว่าโลกมันมีที่สิ้นสุดแต่ว่ามนุษย์ของเราจะไป ที่สุดของโลกด้วยการเดินโดยเท้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดไปไม่ถึงเด็ดขาดโลกนั้นมีที่สุดอยู่คือโลกได้แต่กว้างยาวกว้างวาหนาคืบกว้างสองยาวาหนาคืบเบื้องล่างเบื้องบนเบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงปลายพื้นเท้าเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาถึงศีรษะถึงปลายผมนี่เป็นที่สุดของโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาถ้าหากคนใดมาพิจารณาโดยในอธิบายมานี่แหละคือว่าธาตุสี่ก็คือโลกอันนี้ขันธ์ห้ากับโลกอันนี้อยู่เบื้องบนก็เพียงพื้นเท้าลงขึ้นมาหาศีรษะบนปลายผมสุดนั่นแหละที่สุดของโลกข้างล่างก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงพื้นเท้านั่นแหละที่สุดของโลกด้านกว้างกับข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยที่สุดของโลกเราพิจารณาอยู่เฉพาะเท่านี้เห็นชัดเท่านี้ตามเป็นจริงแล้วดังอธิบายนั้นจนมันปล่อยวางมันไม่ยึดเป็นตนเป็นตัวเห็นเป็นเดชะว่าธาตุขันธ์อายตนะอินทรีย์หรือเห็นเป็นเดชะภาวะธรรมไม่มีที่ไปแล้วคราวนี้สุดแล้วโลกตัวไหนก็สุดหมดลงเท่านี้จะเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงจะเป็นช้างม้าโคกระบือมันก็สุดเท่านี้แม้สัตว์ตัวเล็กหมดดำหมดแดงก็สุดเท่านี้หมดสุดโลกหมดทั้งเหนือโลกผู้ไม่เห็นอย่างนี้เรียกว่าไปถึงที่สุดของโลกถ้าใครอยากจะไปถึงที่สุดของโลกให้มาดูตรงนี้ไม่ต้องไปเที่ยวไกลแล้วไม่มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์มันก็ฤาษีองค์ที่ว่านั่นหรอกไปไม่ถึงไปไม่ได้หรอกถ้าคนยังไปงมงายกันอย่าไปงอมเลยฤาษีไปมาแล้วอายุ100ปีเนี่ย9เดียวนะย่างข้ามหาสมุทรได้9เดียว100ปียังไปไม่ถึงที่สุดของโลกฤาษีเป็นสักขีพยานมาแล้วเทวดาเราเป็นเคยพาเป็นฤาษีน่ะได้ไปแล้วเป็นสักขีพยานน่ะเราทราบชัดแล้วได้มาปฏิญาณตนต่อหน้าพระองค์บอกว่าเป็นจริงอย่างนั้นแล้วพระเจ้าของเราท่านถึงที่สุดของโลกท่านก็ไม่ได้ไปอย่างฤาษีอย่างนั้นท่านมาเดินดังว่านี้เดินยังไงเดินด้วยอัตถังกิกมะคือความเห็นจริงเรียกว่าสมาธิจิตรู้จริงเห็นชอบเรียกว่าสมาธิจิตท่านเดินตรงนี้ต่างหากข้ามตรงนี้ต่างหากใกล้ๆในนิดเดียวแต่คนนั้นไปอ้อมความเวิ้งว่างกว้างไกลนักหนาจึงพากันหลงโลกคนทั้งหลายพากันเมาเอาเองเมาก็จะเพราะโมกขันลาหลงโลกถ้าโมกขันลาท่านไม่ได้หลงหรอกท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะไปหลงที่ไหนท่านจบโลกแล้วเนี่ยเรานั่นต่างหากมนุษย์ชาวโลกต่างหากเป็นเหมาว่าท่านเราเป็นคนหลงโลกถือว่าท่านเหาะไปที่ไหนจนลืมกลับทางเก่าไปไม่ถูกพระพุทธเจ้ายังเปล่งรัศมีไปยังไปตามรัศมีของพระพุทธเจ้ากลับคืนมาถือกันมาจะโบราณเป็นเรื่องใส่โทษพระท่านต่างหากท่านไม่ได้หลงหรอกเรานี่ต่างหากไม่ได้โมคันลาไม่ใช่โมคันลานะโมคะต่างหากโมคะตัวคอน่ะคอใหญ่คอละทางไม่ใช่คันลาตัวคอควายโมคะคนหลงนี่ต่างหากเราเนี่ยเป็นคนเป็นโมคะเราไปว่าท่านเนี่ยเป็นโมคะเรายังหลงอยู่ซ้ำนะยังไปเสร็จโทษท่านอีกท่านไม่ได้หลงแล้วถ้าหากใครไม่อยากหลงและจงพากันมาเดินอ้อมเวียนโลกอันนี้นะว่างสอบยาวาหนาคืบนี่นะอ้อมวงเวียนในตามของจึงพูดให้ฟังง่ายๆเขาจะไปให้มีหลักให้มีแหล่งตั้งอยู่ในหลักในแหล่งนี้พิจารณาในหลักในแหล่งนี้จึงจะถึงที่สุดของโลกนี่แหละธรรมะที่อธิบายมานี่ใจความที่ต้องการอยากจะให้เข้าใจโดยย่อๆก็คือว่าเอาธรรมะมาพิจารณาธรรมะมีอยู่แต่เราพิจารณาไม่เป็นธรรมะมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ธรรมะ ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าธรรมะมีอยู่ที่นี่แล้วเรามาพิจารณาโดยในปฏิบัตินี้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมะเมื่อเราปฏิบัติธรรมะเราเห็นธรรมะชัดเจนหนึ่งแล้วจนกระทั่งมาปล่อยวางโดยลำดับแล้วจิตเราจะเป็นของว่างไม่ใช่เราจะไปว่างเอาทีเดียวเราต้องให้มันว่างไปโดยลำดับอาการที่เราว่างโดยลำดับก็เป็นเครื่องวัดของความรู้ความฉลาดหรือปัญคือปัญญาของเราว่าเราละได้ถอนเราละเราถอนได้โดยลำดับเป็นเครื่องวัดถ้าหากเราไม่ละไม่ถอนเรายังยึดยังถือตราบใดเราก็จะรู้ตัวของเราว่าเรายังละไม่ได้ถอนไม่ได้ถ้าไม่มีอันนี้เป็นเครื่องวัดเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดของดีของไม่ดีมันจะมีเครื่องวัดทั้งนั้นดีมันต้องเอาชั่วเป็นเครื่องวัดชั่วมันต้องเอาเครื่องดีเป็นของวัดความติดและความไม่ติดมันก็ต้องมีอยู่ที่นี้ติดโลกอันนี้เราติดโลกนี้หรือเราไม่ติดโลกนี้เราก็รู้ได้ตรงนี้เองเมื่อรู้ได้นี้แล้วก็เป็นเครื่องวัดในปัญญาญาณของเรานี่ธรรมะอธิบายมาในวันนี้ก็มีเนื้อรวมโดยเฉพาะขอสรุปได้เท่านี้ฉะนั้นทุกๆคนขอจงพากันสนใจและตั้งใจปฏิบัติโดยในปฏิบัติวันนี้จนให้เกิดความเข้าใจรู้ชัดตามในจริงก็จะเป็นสิ่งที่น่าเพลินและสนุกอย่างยิ่งความที่ว่าสัพพะรสสังธัมมรสโสชินาติรสอะไรจะเสมอด้วยรสพุทธธรรมไม่มีรสพุทธธรรมคำสองโดยจะไม่ใช่รสเกิดจากลิ้นรสคือลิ้นใจอาจจะสำหรับภายในดังอธิบายมานะสัมผัสกับความรู้ฉลาดลิ้นคือปัญญาญาณเนี่ยสัมผัสความรู้แจ้งแทงตลอดนั่นแหละได้ที่ว่าเป็นรสประเสริฐสูงสุดอธิบายมาวันนี้ก็เท่านี้